on the Voice of America.
Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Patrick Nduimana. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Lloyd Austin amekutana na mwenzake wa China Wei Feng leo Jumanne nchini Kambodia, huko pande zote mbili zikielezea mazungumzo hayo kuwa yenye tija bila ya kubadili misimamo yao ya msingi. Mataifa hayo makubwa yenye ushindani yalilumbana kuhusu masuala tofauti, ikiwemo swala la Taiwan, usalama na haki za binadamu, lakini kumekuwepo na juhudi za kupunguza joto la mvutano tangu viongozi wa Marekani na China kukutana wiki iliyopita. Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping walijaribu kupunguza kutupiana maneno, lakini tofauti kati yao zilionekana wazi na mazungumzo kati ya wakuu hao wa ulinzi yalikuwa kama hayo ya marais. Afisa wa ngazi ya juu katika Wizara ya Ulinzi ya Marekani amesema mazungumzo kati ya Austin na Wei, kando na mkutano wa mawaziri wa ulinzi huko Siem Reap nchini Kambodia, yalikuwa yenye tija na ya kitaaluma. Mahakama moja ya Tanzania Jumanne imeamuru kuachiliwa kwa zaidi ya waandamanaji 20 wa Kimasai baada ya mwendesha mashtaka kufuta mashtaka ya mauaji ya afisa wa polisi katika maandamano dhidi ya kuwahamisha katika eneo la hifadhi lililotengwa, wakili wao amesema. Wafugaji hao wa Loliondo katika wilaya kaskazini ya Ngorongoro walishtumu serikali kwa kujaribu kuwalazimisha kuondoka kwenye ardhi ya mababu zao ili kuandaa mashindano ya uwindaji kwa watalii kutoka nje. Lakini serikali ilitupilia mbali tuhuma hizo, ikidai kuwa inataka kulinda kilomita za mraba 1,500 za eneo hilo kutokana na shughuli za binadamu ili kusaidia wanyamapori kustawi. Huku hali ya mvutano ikiongezeka, wakati mwingine maandamano yaligeuka kuwa vurugu, ambapo makabiliano yalizuka mwezi Juni huko Loliondo kati ya polisi na waandamanaji wa Kimasai. Waandamanaji 25 wa Kimasai walishtakiwa kwa mauaji baada ya afisa wa polisi kufariki katika makabiliano hayo. Wakili wao Jonas Masiaya amesema waendesha mashtaka katika mahakama ya Arusha leo Jumanne wamefuta mashtaka yote. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anaongoza kwa kura nyingi, mara mbili zaidi ya mpinzani wake, katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya urais wa chama hicho, kwa mujibu wa hesabu zilizotolewa leo Jumanne. Ramaphosa mwenye umri wa miaka 70 amepata kura 2037 kutoka matawi mbalimbali ya chama hicho dhidi ya mpinzani wake, waziri wa zamani wa afya Zweli Mkize, ambaye alijiuzulu mwaka jana kufuatia shutuma za rushwa, chama hicho kimesema. Majina haya mawili yaliteuliwa kwa nafasi ya rais wa chama: Kgalema Motlanthe, rais wa zamani wa Afrika Kusini na kiongozi wa jopo la uchaguzi, ameviambia vyombo vya habari. Chama cha ANC kinatarajiwa kufanya mkutano wa kumchagua kiongozi wa chama kati ya tarehe 16 na tarehe 20 Disemba. Wanamgambo wa Boko Haram leo Jumanne wamewaua wanajeshi 10 wa Chad katika shambulio dhidi ya kikosi cha kijeshi katika jimbo la Ziwa Chad karibu na mpaka wa Nigeria, serikali ya Chad imesema katika taarifa. Kikosi hicho kilikuwa kimepelekwa huko katika shughuli za maandalizi ya kuweka kituo cha kijeshi kwenye kisiwa cha Buka Tulorom kati ya vijiji vya Ngobua na Kaiga, ambako kundi la Boko Haram limekuwa likiendesha mashambulizi kadhaa katika miaka ya hivi karibuni. Wanamgambo hao wa Boko Haram mapema Jumanne asubuhi wamewaua wanajeshi 10 na kujeruhi wengine kadhaa, taarifa ya serikali ya Chad imesema. Uasi wa Boko Haram uliozuka kaskazini mwa Nigeria mwaka 2009 umeua zaidi ya watu 350,000 na kulazimisha mamilioni ya wengine kuhama makazi yao. Iran, ambayo imekuwa ikilaumu mataifa hasimu ya kigeni kuchochea maandamano yaliyosababishwa na kifo cha mwanamke wa Kikurdi aliyekuwa chini ya ulinzi wa polisi, Jumanne imesema raia 40 wa kigeni walikamatwa kwa kuhusika kwao katika mzozo huo. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Mkamiti Kibayasi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni tuwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani. Kwa Undani, sehemu ya kwanza, tunaangalia mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo sasa rais wa Angola ameingilia kati na kutaka kutafuta suluhisho. Na sehemu ya pili, tutaangalia mkutano wa viongozi wa Afrika hapa Marekani mwezi ujao. Naam, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha katika Kwa Undani. Tukianza na sehemu ya kwanza, ninaye kapteni mstaafu Semiu Warunga kutoka Kenya. Kwa muktasari ni kwamba kila kuchao taarifa mpya zinaibuka kuhusu mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambayo yanasababisha vifo vya raia wasio na hatia, wengi wakikimbia makazi yao kuingia nchi jirani kutafuta usalama. Huku pia uharibifu wa mali unaripotiwa kwenye maeneo yanayofanyika mapigano huko Kivu Kaskazini, ni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wiki iliyopita, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta aliitembelea DRC kutafuta suluhu, lakini mapigano yaliendelea huku akiwa ndani ya ardhi ya DRC. Pia rais aliyepo madarakani William Ruto alikwenda huko mwishoni mwa wiki na kuzungumza na rais wa DRC Felix Tshisekedi kuhusu suala zima la usalama nchini DRC. Nafuu haionekani, kwani waasi wa M23 wanazidi kufanya mashambulizi. Hadi kufikia sasa ni kwamba, kulingana na taarifa ya vyombo vya habari vya Angola, rais Joao Lourenco ataandaa mkutano wa kilele Jumatano hii Novemba 23 kutafuta suluhisho la mzozo unaoendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23. Narejea kwako kapteni mstaafu Warunga. Je, ni njia zipi ambazo Lourenco atakazozitumia tofauti na watangulizi wengine katika kuhakikisha kwamba amani inapatikana huko DRC?
Kwanza ningependa kujibu kwamba tungependa kama ingewezekana huyu rais wa Angola na rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta wawe wanafanya kazi pamoja, kwa sababu kama tutakuwa na miundo miwili, ile ambayo inasimamiwa na jumuiya ya Afrika Mashariki pia ana sehemu yake ya kufanya, inamaanisha kwamba kuna tatizo kati ya marais wa DRC na rais wa Rwanda, kwa sababu hao ndio wana matatizo mengi kati yao. Ingekuwa vizuri kama bara la Afrika tukubali kwamba the process ya kujaribu kuleta amani katika mashariki mwa DRC ingekuwa inasimamiwa na mmoja. Tunajua kwamba Uhuru Kenyatta anafanya chini ya jumuiya ya Afrika Mashariki, alafu rais wa Angola anafanya kwa sababu ameulizwa rais wa DRC na rais wa Rwanda. Ningependa kukueleza kwamba tunajua kuna ile hali ya kutokuaminiana kati ya rais Tshisekedi na rais Paul Kagame. Tunafikiria kwamba pia rais Paul Kagame labda anafikiria kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki inaweza kuwa inaegemea upande wa serikali ya DRC, na ndio maana tunaona kwamba rais wa Angola anataka kuja kati au kama ambaye pande zote mbili zinakubaliana. Mimi kwa maoni yangu na mafupi tu kwamba lazima tuwe na msimamizi mmoja, lazima tuwe na mkakati mmoja, hata kama ni rais wa Angola ama rais mstaafu wa Kenya, lakini iwe ni process moja.
Kapteni Warunga, wakati utaratibu huu ukiendelea, kuna mtoto wa Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, ambaye yeye ni jenerali katika jeshi la Uganda UPDF, ameonya jeshi la Uganda dhidi ya kushambulia M23. Hii inamaanisha nini hapa katika mzozo huu?
Tunajua kwamba wale yale machache ambayo tunajua sisi ambao tunahusika na mambo ya usalama ni kwamba M23 haingeweza kuwa na uwezo ambao liko nalo kama kikundi cha militia group kama hawangekuwa wanapata msaada kutoka kwa nchi zetu katika Afrika Mashariki. Tumekuwa tukisikiza kwa umbali kwamba M23 inaungwa mkono na jeshi la Rwanda, na tunajua pia kuna jeshi la Museveni ambalo liko DRC. Na kuchanganya haya mambo yote, mwenzangu, nikueleza kwamba ni matatizo. Mimi nishafanya kwa kimombo, nishafanya research kuhusu militia groups and armed groups in eastern DRC, na tunajua kwamba hakuna kikundi chochote mashariki mwa DRC ambacho hakiungwi mkono na serikali moja ama ile katika Afrika Mashariki. Na ndio nasikia wakati mmoja anaongea hivyo, anaelewa ni nini. Sisi tuko nafikiria kwamba kwa sababu Kenya haina mpaka wowote na DRC, labda hizi njizi mbili zingekubali kwamba kwa sababu hatuna sasa nchi ya Kenya haina any interest katika upande wa DRC, apart from DRC za kuwa katika jumuiya ya Afrika Mashariki, tulikuwa nafikiria kwamba hao viongozi wawili watakubali ili Kenya ishikilie uongozi ili haya mambo yaendeshwe kisasa. Lakini tunajua itakuwa ni vigumu. Lazima serikali ya Uganda ikubali, lazima serikali ya Rwanda ikubali, lazima pia serikali ya DRC ikubali kwamba tuko tayari tuongee na tuone haya matatizo tukayamaliza namna gani. Tuzidi kila wakati tunajaribu kuleta amani katika nchi ya DRC, lakini kuna serikali zetu kutoka Uganda, serikali za Rwanda, DRC, Burundi kidogo pia ina jeshi lake huko. Itakuwa ni vigumu mwanangu, lakini tunaomba kama watakubali, rais wa Angola, rais mstaafu wa Kenya, Washiku Usukani, na hizi nyingine zote zikubali kwamba majeshi yao ambayo yako DRC yasimamishe yale yote yanayofanya ili wampe muda nafasi ya usalama. Then pakatoleata pole pole, lakini itachukua muda.
DRC imekuwa ikishutumu nchi ya Rwanda kila mara kwamba inahusika kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda inayakanusha kila kuchao. Kwa mtazamo wako, kwa nini ni Rwanda pekee ndio inashutumiwa katika suala hili? Nini ambacho kimejificha hapa? Jamii inatakiwa kufahamu, na nini kifanyike ili kuweza kuweka mambo sawa hapa kuhusiana na shutuma hizi zinazopelekwa moja kwa moja kwa Rwanda?
Nadhani ukinipa nafasi, wacha nijaribu kuelezea. Wakati tulikuwa na lile tatizo la genocide katika nchi ya Rwanda, jeshi la Rwanda, wengi wanajeshi wa Rwanda walikimbilia DRC, na wengi tunajua wakati huo walikuwa wanatoka katika jamii ya Kihutu. Wakati rais Kagame aliposukani, jamii fulani ama kikundi fulani ya lile jeshi ambalo lilikuwa limetoroka kutoka Rwanda walijiunga na jeshi la DRC. Tatizo la Rwanda imekuwa ni kwamba lazima nchi ya Somalia, DRC, ihakikishe kwamba wale wote ambao waliunga na walijiingiza kwa kimombo walijoin jeshi la DRC tuhusishwe katika operesheni zote katika upande wa mashariki mwa DRC. Ya pili, tunajua M23 wengi ni Watusi, na ndio maana kila wakati tunaambiwa kwamba Rwanda inawapea msaada kwa sababu ni kama buffer zone. Rwanda inatumia M23 kama buffer zone kwa sababu ni mwelekeo ni kwamba ni kama serikali ya DRC haijawahi kufanya yale ambayo wameongea na Rwanda kuhakikisha kwamba wale walioingia jeshi lao tuhusishwe na matatizo yote katika upande wa mashariki mwa DRC. Ya tatu ni kwamba wakati viongozi wa M23 wanaanza kupigana na jeshi la DRC, ni kwamba hao hawajakubaliwa kama wananchi rasmi katika nchi ya DRC. Ni Watusi, yes, ina wamezaliwa, mababu zao walizaliwa huko, lakini kumekuwa tatizo kwamba serikali ya DRC haijawahi kuwatambua kama wananchi wa DRC. So kuna matatizo mengi mwenzangu hapo, ambayo wakati tunajaribu kutafuta amani katika nchi ya DRC, ni lazima pia tuwe na kuelewa ni kwa nini, ni wapi tumetoka, ni wapi tumeenda, na ni yapi lazima yashughulikiwe tuwe na amani katika nchi ya DRC.
Kwa kuwa tayari hili linaonekana ni tatizo na ni changamoto katika kuhakikisha kwamba amani ya kudumu inapatikana huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Unadhani kwamba rais wa Angola, Lourenco, atafanikiwa katika hili kwa kuchukua tathmini hizi zote ambazo umezitaja na zingine ambazo pengine hazijawekwa bayana katika kuleta suluhu?
Ni lazima pia wale ambao wanajaribu kuleta amani katika nchi ya DRC wawe wako tayari kusikiza ukweli, wawe wako tayari kupambana na ukweli, na lazima wawe na uwezo wa kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yametendeka katika hiyo sehemu ya DRC yanashughulikiwa. Tatizo ni kwamba kuna sometimes tunapata viongozi wa Afrika wanataka kuongea juu ya amani, lakini hawataki kushughulikia na the real problems ambayo imeleta hayo matatizo katika nchi ya DRC. Kama watakubali kwamba kweli serikali ya DRC haijafanya ABCD, kweli serikali ya Rwanda haijafanya ABCD, kweli serikali ya Uganda haijafanya ABCD, na wakubali kwamba hayo ndio matatizo, basi kwa sababu tumeelewa, lazima tuanzie hapo ndio kuhakikisha kwamba tunaweza kushughulikia hii shida ya usalama. Kama hawatakubali na kama hawako tayari, what we say, to set the bullet, then itakuwa ni shughuli ya mikutano, kukutana mahotelini, kuongea, lakini lazima, anataka kurudia, lazima they go to the depth of the problems ambazo ziko Eastern DRC. Watupofanya huko, tutakuwa tukiongea mambo ya usalama, miaka nenda, miaka rudi.
Shukrani sana Kapteni mstaafu Semiyu Werunga kutoka Kenya, ambaye ulikuwa ukielezea mgogoro unaoendelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo sasa rais wa Angola Joao Lourenco ameamua kuchukua uamuzi wa kuwa ni mpatanishi katika mzozo wa DRC. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utaendelea kuwa nami katika kipindi hiki cha Kwa Undani, tukiangazia viongozi wa Afrika ambao wanatarajiwa kuja hapa ardhi ya Marekani mwezi ujao katika mkutano unaoandaliwa na rais wa Marekani Joe Biden. Na sasa karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, nikiangazia ziara ya viongozi wa Afrika kutembelea hapa Washington DC. Mialiko kwa viongozi wa Afrika kukutana katika miji mikuu ya dunia imekuwa vipengele vya mara kwa mara kwenye kalenda ya kidiplomasia. Mkutano wa Ufaransa na Afrika, tukio la kila mwaka tangu 1973, na mikutano ya kimataifa ya Tokyo iliyoanza mwaka 1993, sasa imeungana na mikusanyiko kama hiyo nchini China, Uturuki, India, Russia, miji mikuu mbalimbali ya Umoja wa Ulaya na Uingereza. Rais wa Marekani wa zamani Barack Obama aliwakaribisha viongozi wa Afrika mwaka 2014. Na hivi sasa basi, Rais Joe Biden wa Marekani aliyeko madarakani anafuata mkondo huo huo, na mkutano wa pili wa viongozi wa Marekani na Afrika mjini Washington DC unatarajiwa kufanyika mwezi ujao, yani Disemba 13 hadi 15. Ili kujua hili kwa undani, ninaye Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York katika jiji la New York hapa Marekani. Katika mkutano huo, mada mbalimbali zinatarajiwa kujadiliwa. Mada zinazoathiri uhusiano kati ya Marekani na nchi katika bara la Afrika. Je, kwenye ajenda ya usalama, Profesa Monda, tutarajie nini hapo?
Nafikiria kwa ajenda ya usalama tutatarajia ubunifu na kusisitizwa kwa vita dhidi ya ugaidi, na pia jambo hili la mabadiliko ya tabia nchi, yani kwa tisho la mabadiliko ya tabia nchi kwa usalama wa binadamu Afrika na kote duniani, na pia hili janga la vita la wenyewe kwa wenyewe kwa mataifa mengi Afrika, kwa mfano kule DRC. Kwa hivyo changamoto zipo nyingi na nafikiria zitajadiliwa hususan kwa jambo hili la usalama.
Profesa Monda, unadhani viongozi wa mataifa ya Afrika watakuwa tayari kujadili suala la demokrasia, hasa linapogusa mihula ya kiti cha urais madarakani, ambapo baadhi ya mataifa ya Afrika kama vile Uganda tunaona rais yupo madarakani kwa miongo na miongo? Hili unadhani wapo tayari kulipokea?
Sifikiri wapo tayari kulipokea. Tunaona kule Uganda vile umesema, Rais Museveni hivi karibuni, Theodore Obiang Nguema Basongo atakamilisha zaidi ya miaka 43 na anaendelea kujaribu kupata uongozi, yani kujiongezea miaka au miongo mingine. Lakini pia kuna tisho hapo, ambapo kwa upande fulani serikali ya Joe Biden ni kama imepigwa chenga kwa suala hili la demokrasia. Kwa upande fulani kuna marais wengi ambao wamealikwa ambao serikali zao hazisisitizi demokrasia, hazisisitizi kubadilishana kwa madaraka kati ya marais, na wamealikwa. Lakini kwa upande mwingine tena, serikali ya Joe Biden inasema ya kwamba inasisitiza demokrasia na haki za kibinadamu. Kwa hivyo mambo haya mawili ni kama yanaleta utata, ya kwamba serikali ya Marekani inasema inasisitiza demokrasia na haki za kibinadamu, lakini kwa upande mwingine tena inaalika hao viongozi ambao wanakandamiza hizi haki za kibinadamu kule Afrika.
Profesa Monda, mkutano huu wakati unakaribia, tunashuhudia baadhi ya mataifa katika eneo la Afrika Mashariki, hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado kuna mapigano ambayo yanaendelea. Tukiangalia kule Ethiopia, hali sio shwari kihivyo, lakini wanapokaribishwa kuja hapa katika ardhi ya Marekani kuzungumzia masuala ya Afrika, ushirikiano mwema na Marekani, je, unadhani Rais Biden anaweza kugusia moja kwa moja katika migogoro hii inayoendelea huko bara la Afrika, na pengine kutoa ushauri wake, au Marekani ipo tayari kusaidia kusitisha mapigano yanayoendelea huko? Hilo linawezekana?
Linawezekana, lakini ni mbarika mbili tofauti. Tukiangazia mbarika au vita vya wenyewe kwa wenyewe kule Ethiopia, ni changamoto nzito, manake tusisahau ya kwamba Eritrea imepiga kalamu uhusiano wake na Marekani, na Eritrea imekuwa ikishirikiana na serikali ya Ethiopia kupiga vita jimbo la Tigray. Kwa hivyo hilo ni changamoto tofauti, na ni donda ndugu. Tukiangazia DRC tena ni changamoto jingine, manake Rwanda na Uganda huwa zinajiingiza kwa njia za kijeshi kuweza kuendeleza nafsi zao au maslahi zao za kibiashara, na huwa inaleta changamoto nyingine pale. Kwa hivyo hata kama kikanda wanajeshi wanapelekwa kule, Marekani itapata shida zaidi, manake Rwanda, Uganda zina nafsi zao tofauti, maslahi zao tofauti kule DRC. Kwa hivyo kuleta mataifa haya yote ya kikanda pamoja kushirikiana ili waweze kuleta usalama, nafikiria itakuwa ni kazi kubwa, lakini Marekani itaendeleza jambo hilo.
Profesa Monda, Rais Joe Biden yupo madarakani hivi sasa kwa miaka miwili, na ana miaka miwili mingine ya kuendelea kuwepo madarakani. Hebu tuiangalie sera yake ya uhusiano ya Marekani kwa Afrika, iko vipi? Je, unadhani wa Afrika wanaipokea kwa mikono miwili ama wa Afrika wenyewe wanaona kwamba bado hawajaridhika na kile ambacho wanakitaka kutoka hapa Marekani?
Nafikiri amejaribu kikanda. Tunajua ya kwamba waziri wake wa masuala ya nje Blinken alikuwa Afrika hivi karibuni Novemba mwaka jana, akaenda Nigeria, akaenda Senegal, akaenda Kenya, ameenda DRC, amekuwa DRC mwaka huu. Kwa hivyo Joe Biden kiujumla alibadilisha msimamo wa serikali ya Marekani na ule wa Donald Trump. Donald Trump alikuwa anasema atasisitiza sana masuala au maslahi ya Marekani na kwamba itakuwa America first, yani Marekani itajiendeleza ana kwa ana, haitashirikiana zaidi na mataifa mengine. Lakini Joe Biden amejaribu kubadilisha msimamo huo na kuleta msimamo mbadala, kusema ya kwamba Marekani haitakuwa na huu msimamo wa nafsi zake mbele, yani America first, itashirikiana na mataifa mengine. Na vile tumeona kule DRC, Marekani imekuwa ikisisitiza kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki lazima ijiingize pale, ijaribu kutatua masuala hayo. Na pia kwenye kikanda ni kama imesisitiza ya kwamba Umoja wa Afrika, SADC, EAC, ECOWAS lazima zisisitize umaarufu wao au ubabe wao au kujiingiza kwao kujaribu kutatua shida za Kiafrika. Marekani itasaidia, lakini Waafrika wenyewe lazima watatatua masuala yao. Kwa hivyo kwa ujumla alibadilisha msimamo wa Marekani ule wa America first na akaja na msimamo mwingine kusema kwamba mataifa yatashirikiana. Mbarika iliyopo pale ni kwamba ni vipi utaleta mataifa haya yote ambayo yana maslahi yao, ambayo wengi wao hawana uongozi wa kidemokrasia, utawaleta vipi pamoja hususan kule Afrika ili kutatua shida zilizopo kikanda na pia kwenye bara la Afrika kwa ujumla.
Shukrani sana Profesa David Monda kutoka Chuo Kikuu cha New York katika jiji la New York hapa nchini Marekani, ambapo umekuwa nami katika kipindi hiki cha Kwa Undani sehemu ya pili, ambayo tumezungumzia kuhusu ziara ya viongozi wa bara la Afrika kutembelea hapa Washington DC Disemba 13 hadi 15 kwa mwaliko wa Rais Joe Biden. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kusikiliza Kwa Undani ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Nikutakie jioni njema.